Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
10 сутак арышту за хвіліну з партрэтам Саннікава. АБСЕ можа даць Беларусі час, каб змяніць заканадаўства. Рубель умацоўваецца, цэны растуць. Ад сёння даражэйшы цукар.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабоды, Мінску 23 гадзіны, ў Праўскай студыі навінаў Сергій Навумчык. Сёння ў свеце. Тысячы людзей застаюцца другую ноч на марозе пасля сямібальнага землятрусу, што адбыўся ў нядзелю на ўсходзе Турэччыны. Афіцыйна заяўлена, што 279 чалавек загінулі, 1300 параненыя. Сотні людзей зніклі без вестак. Прадстаўнікі ўладаў заяўляюць, што пастаўленыя намёты і арганізаванае харчаванне. Выратавальныя каманды працягваюць пошукі тых, хто выжыў пад рэшткамі сотняў разбураных будынкаў. Але пры гэтым паведамляецца, што шанцы тых, хто яшчэ жывы пад заваламі, перажыць яшчэ адну ноч, знікаюць. Дзярждэпартамент ЗША пацвердзіў, што амбасадар Злучаных Штатаў у Сірыі быў адкліканы з прычыны вартых даверу пагрозаў ягонай асобе. Прадстаўнік Дзярждэпартаменту Марк Тоўнер заявіў, што Роберт Форд можа вярнуцца ў Дамаск, калі сітуацыя ў краіне зменіцца. Ён таксама заклікаў сірыйскія ўлады спыніць распальванне нянавісці супраць амерыканскага амбасадара. Форд неаднаразова крытыкаваў рэпрэсіі сірыйскіх уладаў у дачыненні да ўдзельнікаў акцыі пратэсту, за што быў абвінавачаны Дамаскам ва ўмяшальніцтве ва ўнутраныя справы Сірыі. Паводле АН, больш як 3000 чалавек былі забітыя ў Сірыі пад час падаўлення ўрадам пратэстных выступаў сакавіка. Тым часам прэсавы сакратар амбасады Сірыі ў Вашынгтоне заявіў, што сірыйскі амбасадар быў адкліканы на радзіму ў адказ на ад'езд Форда. Амбасадар пакінуў Вашынгтон сёння. Ісламіцкая партыя Тунісу Энахда заявіла, што атрымала больш як 30% галасоў на першых свабодных выбарах. Больш як 90% зарэгістраваных выбаршчыкаў у нядзелю ўзялі ўдзел у выбарах устаноўчага сходу першых свабодных выбараў пасля таго, як былы прэзідэнт Дзін Аль-Абдзін бін Алі быў скінуты ў выніку народнага паўстання 9 месяцаў таму. Устаноўчы сход распрацуе канстытуцыю і прызначыць пераходны ўрад. Афіцыйныя вынікі выбару абвесцяць у аўторак, але папярэднія вынікі сведчаць, што партыя Энахда будзе дамінуючай сілай ва ўстаноўчым сходзе. Лідар свецкай левацэнтрысцкай партыі, якая разглядаецца асноўным супернікам Энахды, прызнаў сваю паразу. Камандаванне НАТА заявіла, што прыблізна 200 паўстанцаў былі забіты альбо захоплены ў палон у часе вайсковай аперацыі, якая завершылася на ўсходзе мяжы Афганістану з Пакістанам. Брыгадны генерал Карстен Джекабсон заявіў сёння, што як найменш 20 баевікоў, звязаны з Аль-Каідай і Талібанам групоўкай Ханакі, былі забіты альбо ўзяты ў палон. Ён таксама паведаміў, што каля 175 мяцежнікаў, якія не ўваходзяць у сетку, таксама былі забіты альбо захоплены ў часе аперацыі, якая працягвалася прыблізна адзін тыдзень. Сілы НАТО таксама канфіскавалі больш за 400 кілаграмаў выбуховых рэчываў, зброі, боепрыпаса, таксама камп'ютары. Казахстан заявіў, што наняў былога прэм'ер-міністра Вялікабрытаніі Тоні Блэра ў якасці эканамічнага дарадцы. Прадстаўнік Міністэрства замежных справ Алтай Абібулаеў заявіў журналістам, што Блэр быў адным з некалькіх замежных службовых асобаў, якія адгукнуліся на запрашэнне ўраду Казахстану для кансультацыйнай дапамогі па пытаннях эканамічнай палітыкі, кіравання і міжнароднай палітыкі. Вы слухалі выпуск міжнародных